Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
Na radiožurnálu Sport mám dnes Hanku Matalovou, stolní tenistku, která se kvalifikovala na své třetí olympijské hry a z třetích olympijských her v Paříži si konečně dovezla i jedno vítězství. Hani, ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.
A konečně jsi se dočkala vyhrát zápas na olympijských hrách po třech zkušenostech. Tak co to pro českou, upozorním českou stolní tenistku, znamená?
Tak znamenalo to pro mě strašně moc. Musím říct, že přesně jak jsi říkala, že jsem čekala dvě ty olympiády na výhru. Musím říct, že ty předchozí prohry byly hodně těsné, ať už v Riu 4-3 nebo potom v Tokiu v takové covidové atmosféře 4-2. Musím říct, že jsem na sebe pyšná, že jsem to zvládla, protože ten los nebyl vůbec jakoby jednoduchý, měla jsem desátou nasazenou hráčku, se kterou jsem, musím říct, měla pozitivní bilanci mezinárodní.
Nicméně 3 roky starou tu pozitivní bilanci.
Jo, hráli jsme spolu přesně ve finále v Tunisku, ale myslím si, že i pro ní to bylo hodně nepříjemné první kolo a já jsem využila té její nervozity a myslím si, že ten zápas jsem odehrála s klidem, s přehledem a zaslouženě jsem vyhrála.
Když zmiňuješ, měla jsem pozitivní bilanci, tak 3 roky starý zápas, dá se to opravdu jako brát, já vím, že mentálně to může trošku pomoct, ale herně za ty 3 roky se přece jenom posouváte, ale cítila jsi to jako výhodu?
Já jsem to cítila jako výhodu a já jsem hlavně, trenérka moje byla na losování, takže jsme věděli ty potenciální soupeřky, které byly jako ještě lepší, než jsou ona. Takže jsem říkala, jo, dobrý, už jsem ji porazila. Vím, že to bylo takhle před zápasem, jsem si říkala, ani ne, že to je 50-50, ale že mám fakt šanci jí porazit a říkám, myslím si, že ona si ten zápas pamatovala, takže ta mentální výhoda byla na mé straně.
Mm-hmm. Jak to bylo naopak v tom druhém kole, protože tam to jako vypadalo, že by to mohlo klapnout znova.
Tak další kolo, Brit Erland, moje asi bych řekla typická soupeřka, se s ní vlastně prohrála i na evropské kvalifikaci, skončilo to 3-4, vlastně velmi podobný zápas, hodně vyrovnaný. Tady jsem vedla 3-1, 3-2, 9-6 a to byl za mě jakoby moment, ale na druhou stranu si já nemůžu nic vyčítat, ona prostě v těch klíčových momentech fakt jako předvedla skvělé údery a vlastně zaslouženě vyhrála.
Mm-hmm. Ty si, jak jsi zmiňovala, už si vedla na ty sety, vedla si i ve čtvrtém setu, pracovaly tam nervy? Cítila jsi, že to bylo i nervama? A nebo už takový ta nervozita z tebe spadla v prvním kole a už jsi to hlavně užívala a byl jako čistě boj?
A samozřejmě, že jsem si uvědomila, že jsem 2 míčky od výhry a vlastně postup mezi nejlepších 16, ale jako myslím si, že i tady v těch kritických momentech jsem prostě zahrála jakoby kvalitně, ale ona bohužel zahrála ještě kvalitněji a za mě ona je jakoby tady tímhle známa, že dokáže vyhrát fakt jakoby i prohraný zápas a to je její prostě hlavní stránka.
Uh-huh. Jak moc za tebou stála atmosféra, hrála si proti Nizozemce, tak zmiňovala si v nějakých rozhovorech, že měla velkou podporu. Cítila si v hale její podporu, svoji podporu, jaká tam byla atmosféra?
Tam vlastně my jsme hráli na 4 stolech a vlastně ve stejné té session se mnou hrál Francouz, takže ta atmosféra jako se soustředila hodně jakoby na ten jeho zápas.
Takže vy hrajete 4 stoly vedle sebe a prolíná se tam ta atmosféra.
Ano, přesně. A ten Francouz strašně rychle vedl 3-0 a já říkám, tak ještě set a jako je konec, ale pak se to zdramatizovalo, takže to bylo, nakonec on vyhrál 4-2 a pak vlastně po každém zápase se dělalo takové kolečko jakoby za těma kurtama před mixzónou, takže to byl největší rachot, když vlastně on vyhrál.
A vy u tohohle hrajete?
Ano, a vlastně nebyl tam nikdo, kdo to třeba mohl koordinovat, aby jako řekli přesně jak vy to máte na tenise, že nemůžeš ani pořádně si stoupnout nebo někde odejít. Ale vlastně my jsme hráli tady v tom rachotu a když on dohrál ten zápas, tak my jsme přestali hrát, protože fakt nešlo hrát a pro nás je i hodně důležitý slyšet ten míček, aby jsme měli správný timing, aby jsme odladli tu faleš, ten spin. A myslím si, že jsme to přerušili asi tak na 2 minuty a pak jakoby ta rozhodčí nás nahnala, že hrajem. Ale říkám, ta atmosféra byla skvělá, nikdy jsem nehrála v lepší, každá ta session byla vyprodaná, bylo tam 7 000 lidí, což je jakoby na ping-pong hodně, kdyby možná postavili halu pro 20, tak je to vyprodaný, ale jinak jsem si to jakoby strašně moc užívala, to jakoby k tomu patří, na druhou stranu ty podmínky byly pak stejný pro mě i pro ní, takže to beru úplně normálně.
Pořadu na síti je to dnes o zážitcích z Paříže, a to v podání stolní tenistky Hany Matelové. A Hani už se zmiňovala, že před takovouhle atmosférou se ještě nikdy nehrála. Tak jaká byla pro tebe Paříž jako taková?
Pro mě byla Paříž skvělá. Byla to vlastně i pro mě první olympiáda v Evropě, takže jsem tam měla vlastně podporu rodiny, což na těch dvou předchozích olympiádách nebylo, takže pro mě to bylo jakoby unikátní i z tohohle hlediska. Musím říct, že jsem byla navštívit více sportů a je vlastně úplně jedno, na jaký sport jsem šla, ale ta atmosféra byla vždycky skvělá, ti lidi fandili vlastně úplně všem a vždycky bylo jako skoro vyprodáno.
Mm-hmm. Jaká byla olympijská vesnice?
Olympijská vesnice za mě taková klasika. Asi hodně se řešili ty papírové postele, ale vlastně mě se spalo tam úplně dobře a myslím si, že už ty papírové postele byly v Tokiu, takže jakoby normální a samozřejmě servis českého olympijského týmu byl vždycky a je perfektní, takže za to jim taky patří dík, že vlastně těm sportovcům vytvoří jako strašně hezký zázemí, i co se týká lékařů, fyzia, takže to bylo skvělý.
Je v tomhle, myslíš, nějaký rozdíl mezi státy? Protože to mě nikdy nenapadlo se vlastně zeptat cizích sportovců, jestli to, co nám zajišťuje český olympijský tým, je standardní?
Já taky nevím, musím říct, že můžu to vlastně porovnat jenom s kamarádkou ze Slovenska, ale samozřejmě taky tam mají fyzia a cokoliv vlastně si řeknou, tak myslím si, že ty olympijské týmy se snaží splnit těm sportovcům vlastně všechno, a aby podali ten co nejlepší výkon, takže si myslím, že to je hodně podobné.
A matrace jim nevozej, to ne.
Matrace nevozej, ano, to je pravda, to
v
máme.
V tom jsme unikátní.
Ano, v tom jsme podle mě fakt unikátní.
Každopádně pojďme k tvým sportovním zkušenostem, a to konkrétně k té hale, ve který jste vyhráli. Já když už jsem si o tom kolikrát s tvýma kolegyněma, stolníma tenistkama povídala, tak mě překvapilo, jak moc důležitý pro vás je, jaká ta hala je, jak je vysoká, jak je veliká. Co všechno je pro vás důležitý, ať to neříkám já.
Tak samozřejmě, čím menší hala, tím vlastně ten míček lítá rychleji, vyskakuje i výš. Nemám ráda úplně hrát až ve větších halách, protože na to nejsme zvyklí v nich trénovat. Mm-hmm. Musím říct, že v Paříži byla hala ideální na ping-pong, kde se fakt vlezly 4 stoly, byly 4 hezký kurty. Samozřejmě záleží i, jaký je stůl, jaký je míček. Stejně to asi ty můžeš říct, že jinak se ti hraje na antuce a jinak na trávě. No a jsem měla asi 2 nebo 3 tréninky v té hlavní hale a vlastně mě to stačí na to, abych jakoby to nacítila, jak to tam lítá, a abych měla jakoby nějaký timing.
Jsou důležitý barvy, třeba pozadí je důležitý barva toho povrchu, té zemi, na který stojí ten stůl?
Většinou bývá černý nebo červený ta zem, ty stoly. Myslím si, že byly teďka na olympiádě černý s růžovýma lajnama, takže to vypadalo moc hezky. Samozřejmě nesmíme mít bílý pozadí, jinak barevně, jestli je to zelené nebo modré, je mi to vcelku jedno.
My jsme to dneska zmiňovali hodně v té první části, co se týče té atmosféry, toho ruchu. Je to něco, s čím se setkáváš i na jiných závodech, že je tam takhle rušno, že prostě nemáte to ticho a ten klid na tu hru?
Ne, musím říct, že bylo to fakt, jak jsem říkala, nejlepší atmosféra, ve které jsem hrála. Samozřejmě, i když hrajeme nějakou ligu, tak většinou hrajeme jenom na jednom stole. Jo, a je to hodně malá hala, třeba když jsem hrávala ve Francii, tak jsem hrávala na takové vesničce a třeba přišlo 500-600 lidí a okolo toho jednoho stolu je to jako docela hodně. Ale tak jakoby v takové atmosféře a hlavně, že fandí i těm ostatním stolům, na kterých se hraje, tak to jsem moc nezažila. Myslím si, že i v Riu byla třeba dobrá atmosféra na olympiádě, ale na mistrovství světa nebo na mistrovství Evropy, tak ta atmosféra je dobrá, ale není tak.
Hani, ty máš za sebou olympiádu 3. Četla jsem, že poslední, je to tak?
Je to tak.
Nemůžem to nechat jenom tak, je to tak.
Ne, je to tak, já musím říct, že hlavně ty poslední 3 roky nebo 2 byly prostě strašně náročné a nám se i změnila vlastně organizace, která pořádá turnaje, a těch týdnů, které strávím v zahraničí a na turnajích, je prostě strašně moc a já už jakoby na sobě cítím delší dobu, že je třeba otočit list, takže pro mě byla tato olympiáda jako obrovským cílem se tam kvalifikovat a vím, že už za 4 roky vlastně se pokoušet nebudu.
Pojďme si zahrát takovou hru. Já hezky řeknu slovo a ty na to zareaguješ jedním slovem.
Mm-hmm.
Nebo takhle. Olympiádu. Rio.
Karneval.
Tokio.
Covid.
Paříž.
Atmosféra.
Mám to tady podobně. Rio, překvapivé, Tokio, covid, Paříž, vítězství. To jsem si tak k tobě poznamenala. A jak by si ty zazpomínala na ty svoje zkušenosti z úplně první olympiády v Riu?
Tak jak jsem říkala, karneval, jakoby země, ve které jsem předtím vlastně nikdy nebyla. První olympiáda, takže jakoby největší natěšení, největší očekávání, jaké to bude v českém týmu, ale i potkávání jakoby těch hvězd, český dům, samozřejmě taky lákavá destinace, takže jsem viděla jakoby spousty sportů, i v Riu to bylo daleko jednodušší se prostě na ty sporty dostat, takže jsme byli na, nevím, finále stovce, kdy Bolt vlastně vyhrál po třetí.
Tam jsme byli spolu.
Myslím si, že jsme tam byli spolu. Samozřejmě kousek od vesnice byl tenis, takže jsem viděla jakoby spoustu tenisu. Já vlastně mám ráda každý sport a když ještě plus jako bonus byl, když někde hráli Češi a přišel fandit ten český tým, tak to bylo prostě skvělý.
Dokázala jsi si užít Tokio?
Tokio musím říct, bohužel jsem byla v covidovém letu, takže ty první dny, když jsme ještě byli a fungovali v té vesnici, tak to bylo prostě fajn. Mě to strašně mrzí, že to Tokio vlastně jako nedokázalo předvíst možná i nejlepší hry, vůbec nevím, ale bylo to připravené prostě skvěle a bohužel bez diváků potom opuštění i pro nás jakoby olympijské vesnice, tak to bylo takové smutné, ale i tak svým způsobem bylo to jako hezký tam být a vlastně i to byl taky takový jako hnací motor do Paříže, ať se ještě jednou podívám na tu olympiádu. Říkám, která byla v Evropě, rodina přijela. Nemůžu říct, jestli Rio nebo Paříž bylo lepší, ale hodně porovnatelný.
Jak silný to byl zážitek právě to, že po tom covidovém Tokiu, kde nemohl prostě přijít ani běžný divák, najednou v Paříži se na tebe mohla přijet podívat rodina.
Ne, tak jo, za mě fakt říkám, jeden z nejsilnějších jakoby momentů kariéry, přece jenom rodiče nebo brácha se mnou nejezdí na ty běžné turnaje, nebo fakt málo.
Nebála jsi se, že to bude třeba nervóznější?
Ne, nebála. Vůbec ne, přesně bylo tam 6000 lidí, nebo 7, takže vlastně oni se tam ztratili a byla jsem strašně ráda, že to viděli.
Kdyby si měla vypíchnout jeden zážitek, který si z Paříže odvážíš a je to něco, co ti vlastně utkuje v paměti.
Tak já bych řekla...
Jako ta vzpomínka.
Jich je víc, ale silný byl, jak zpívala Celine Dion na zahájení na Eiffelovce, protože jí mám ráda a měla jsem jít na koncert, bohužel teďka je taky nějaká nemocná, takže kdo ví, jestli to nebylo její poslední živé vystoupení a já jsem u toho mohla být.
Pro Hanu Matelovou byla Paříž velmi blízkou i z jiných důvodů a právě k těm jejím francouzským zkušenostem se dostaneme za chvíli na Radiožurnálu Sport.
Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
Stolní tenistka Hana Matelová je s námi na Radiožurnálu Sport a jelikož v Česku její sport není až tak silně postavený, tak se často v její kariéře dostala do ciziny. Hani, kde všude si hrála?
Tak já jsem hrála v Německu, první Bundesligu, kde jsem strávila 5 sezon a zároveň jsem žila a trénovala v Düsseldorfu. A pak na konci už jsem cítila vlastně před covidem, že potřebuju to trošku změnit, protože ty soupeřky a ten systém tam je hodně stejný, hodně konzervativní. Takže jsem vlastně šla hrát do Francie, kde jsem odehrála 6 sezon.
Byla ti teda Paříž a francouzská atmosféra, francouzská natura nějak třeba bližší a měla jsi určitou výhodu teď v Paříži po té 6leté zkušenosti z Francie?
Jo, tak určitě, tak já mám jakoby i žijí s francouzskou, takže bych řekla, že tady tohle je ještě víc bližší, než že jsem hrála 6 sezon ve Francii, ale určitě je to i hezké, že byli tam i podívat lidi z klubu na olympiádě a utvořila jsem jakoby přátelství, které si myslím, že budou trvat hodně dlouho.
Je nějaká země, když se vrátíme k těm mimo českým vlastně zkušenostem, která by tě z pohledu stolního tenisu lákala, ale neměla si šanci jí zažít, odehrát tam nějakou ligu nebo něco takového?
Musím říct, že ani ne, že bych tam šla jakoby žít nebo za nějakýma podmínkama, tak to ani ne.
V Německu si našla to nejlepší.
V Německu ano, myslím si, že tam je pořád nejlepší centrum pro holky, i když samozřejmě teďka třeba trénuji v Havířově a ty podmínky jsou hodně srovnatelné. Nebo pro mě ještě jako pro Češku samozřejmě lepší, protože tam mám full service, což v tom Německu takhle nebylo. Vlastně jsem se podřizovala té německé skupině. Na druhou stranu ten sparring a ty holky tam jsou prostě fakt top a to je to, co mě jakoby tady chybělo.
Chybí ti to tady? Teď?
Jo, chybí mi to samozřejmě, mm-hmm. tak Německo patří dlouhodobě k nejlepším evropským zemím, které vozí medaile z mistrovství světa a jsou vlastně mistryně Evropy. A samozřejmě tam trénuje taky strašně moc těch dalších cizinek.
Ano.
To znamená, že tam je taková už mezinárodní atmosféra, mezinárodní skupina a to vlastně tady v Česku není.
Mm-hmm. Asie je asi tou nejznámější a nejsilnější zemí, co se týče stolního tenisu vůbec. Měla jsi šanci se tam dostat?
Jo, jo, byla jsem trénovat několikrát v Číně, kde to je úplná velmoc a potom jsem zažila kemp v Hongkongu a v Taipei.
Mm-hmm. Tvoje kamarádka, kolegyně, bývalá solní tenistka Iveta Vacenovská mi o těchto zážitcích kolikrát vyprávěla. Popiš nám trošičku to, jak to probíhá, když přijede Evropanka s evropskými zvyky do Číny na tréninkový kemp.
Jo, tak musíme si říct, že vlastně jsou oni fakt jako top. Pro ně je to svým způsobem jako úplně náboženství. Ten stolní tenis, je to tam sport číslo jedna. Ty hráčky a hráči jsou tam jako totální star, což vlastně u nás není, takže to je ten první rozdíl. Také velký rozdíl je to, že oni mají neskutečnou škálu těch talentů. Jo, my tady máme třeba teďka šikovnou holku, co vyhrála kadetky mistryně Evropy, ale oni takových holek tam mají třeba 100 a vlastně tím drillem, já bych řekla extrémním drillem, vypadávají postupně jakoby ty talenty a vlastně z nich zůstane třeba 10 nejlepších nebo 15, který pak vlastně vyhrávají ty mistrovství světa a olympiádu. Na druhou stranu pro nás jako Evropany je to úplně jiný životní styl a já jsem zažila jednu, tak jsem byla v takové škole, kde ty děti už prostě byly třeba o 4 let. Pro ně je to určitá šance se jakoby něco dokázat, protože kolik asi v takové Číně třeba může být doktorů nebo ekonomů a přece jenom v tom sportu možná oni cítí jakoby tu největší šanci, ale pro nás Evropany asi by si nedala dceru prostě ve 4 letech někde na internát a bude žít třeba vidět 4x za rok a takhle to tam prostě je a proto oni jsou nejlepší, protože i ty děti jakoby jsou zvyklí prostě na extrémní režim. Asi i pro ty děti je to nějaká šance, kde vlastně mají zabezpečený školu, jídlo a vlastně tam trénují takhle a občas se dostanou domů.
Tak neuvěřitelný.
Ale je to tak, fakt to tam funguje. Samozřejmě ty děti trénují extrémní hodiny. Myslím si, že běžně tam trénují 6 hodin denně, což prostě u nás taky prostě takhle malé děti by si nedala na sport na 6 hodin denně. Ale jak říkám, oni mají obrovskou základnu a když jim prostě vypadne 50 dětí, tak mají prostě dalších třeba 50, který to fakt vydrží a pak jsou jakoby nejlepší.
Hmm. Několikrát zaznělo slovo extrémní. Tak jaký ty jsi zažila extrémní tréninky? Najela jsi tam na ten jejich režim? Dokázala jsi s nima držet krok a jak dlouho?
Tak většinou jsme jezdili na ty kempy třeba na 3 týdny a 4. A ze začátku je to samozřejmě náročný. Musíte se srovnat s jetlagem. Samozřejmě ty objemy jsou daleko větší. Ta kvalita je samozřejmě velmi dobrá. To znamená, že třeba prvních pár dnů je to fakt náročný, ale pak si člověk na to prostě zvykne a jakoby vždycky jsem věděla, proč tam jedu, že se chci prostě zlepšit, že si chci zahrát s různýma stylama a pak na konci vždycky jakoby to splnilo ten účel, takže
zlepšila si se vždycky, jo, si cítila posun?
Jo. A nebo se to ukázalo třeba až za 4 měsíce, ne, že bych si teďka řekla, jo, tak hned tady cítím změnu, ale pak se to třeba ukázalo během toho půl roku, že jsem třeba se vždycky jakoby posunula na světovém žebříčku, nebo jsem cítila, že ta hra je lepší.
Hmm. Když se ještě vrátím k těm Asiátkám jako takovým, kromě toho všeho, co jsi nám tady popsala, myslíš si, že mají nějaký fyzický predispozice pro ten sport?
Jo, tak asi jo, asi bych řekla, že jo, tak přesně jak nevím, černoši prostě líp sprintují, tak Asiati mají asi na tu ideální postavu, nejsou ani velcí, ani malí.
Rychlý reakce,
to bych řekla, že máme taky, ale třeba je zvláštní, že u kluků ti kluci dokážou v Evropani konkurovat, ale prostě ty holky, je to jako minimum, kdo porazí fakt ty nejlepší Číňanky.
Hana Matelová, stolní tenistka, je dnes s námi na Radiožurnálu Sport. Hani, probrali jsme tvou kariéru, především tedy zažité olympijské hry a říkáš, že Paříž byla poslední, tak co bude dál?
Tak dál já ještě budu pokračovat vlastně v klubu, kde budu hrát teďka nově v Itálii. Docela se na to těším, že po 6 letech tu bude nějaká změna zase. Přesně jak jsem cítila po tom Německu, že potřebuji změnu, tak teď už jsem cítila ve Francii, že po 6 sezónách ve stejném klubu chci zkusit něco jiného, budu hrát na Sardinii, takže se těším na dobré jídlo, počasí.
Krásná destinace.
Krásná destinace, takže samozřejmě bych si i ráda procestovala Itálii. Ještě samozřejmě mě čeká na podzim mistrovství Evropy, kde bych chtěla se pokusit zabojovat o nějakou medaili, která mi dlouho uniká. Bylo to teďka 5/4 finále, takže ještě se pokusím zabojovat tam. Teďka za měsíc odlítám do Pekingu na, jmenuje se to Grand Smash, jsou poslední 2 takové vrcholy.
Uh-huh. Když mluvíš o mistrovství Evropy a zároveň jsme dneska probírali tu neuvěřitelnou sílu Asiatek, Číňanek a tak dále, není to trochu jako k naštvání, když pak bojuješ v Evropě proti Němkám a oni jsou to stejně Asiatky?
Tak je, no, ale tak co mám dělat, že jo, je to, myslím si, že ta situace už se zlepšila, ty pravidla od té Evropské federace jsou prostě daleko lepší, to znamená, že bych řekla, že za 5 let už to takhle vůbec nikdo řešit nebude, je to lepší než před 10 lety, kde se stalo, že na mistrovství Evropy ve čtvrtfinále bylo 7 Číňanek, což je jako děsivý a je to vlastně i, bych řekla, nehezké pro třeba ty sponzory. Mm-hmm. A takové a demotivující pro nás jako pro ty hráčky, ale říkám, zlepšilo se to a za 5 let už to bude, že fakt bude hrát jenom Evropa.
Pojďme vrátit se zpátky k tomu, že co bude dál. A představa, že jednoho dne teda pověsíš stolní raketu, pálku.
Jedno,
na hřebík. No. Já jako tenistka se tady vyjadřuju skvěle naprosto. Co tě bude lákat dál? Budeš chtít předávat zkušenosti? Budeš se chtít věnovat tréninku?
Ne, musím říct, že to vůbec. Vlastně pak mi to přijde, že kdybych se stala trenérkou, tak ten život je hodně podobný. Pořád jsem v hale, možná ještě víc než jako hráčka, ježdění po turnajích. Myslím si, že nejsem ani ten typ, co bych vysvětloval techniku, nebo předával rady, nebo koučoval děti, nebo ani dospělí. Uvidíme, kam je svět zavane. Máme rodinnou firmu, takže se nabízí i, že můžu prostě nastoupit tam, což je velká výhoda. Taky jsem chtěla brát třeba ten příští rok takový jakoby oddechový, trošku si užít toho života, někde si zajet, procestovat svět. Hmm. Takže nějaký jakoby obrovský plány do budoucna nemám zatím takhle.
Takže kdyby přišla vlastně taková ruka z svazu stolního tenisu, že chtějí nějak poradit, pomoct, tak dokázala by si třeba zesumarizovat, co je třeba v českém prostředí stolního tenisu zlepšit, posunout dál?
Myslím si, že určitě, kdybych jakoby měla zůstat, nevylučuju práci pro svaz, ale, mm-hmm. ale určitě si to nedokážu představit v hale. Myslím si, že by mě to fakt nebavilo, ani bych v tom nebyla dobrá, ale pracovat možná na nějaké manažerské pozici, jo, mm-hmm. ale momentálně...
Na to není energie.
Na to není ještě by jako ani myšlenky, ani uh-huh. energie.
Uh-huh. Co konkrétně teda tomu českému stolnímu tenisu myslíš chybí, kromě té konkurenceschopnosti, která je tady na ten trénink, jak už jsme se o tom dneska bavili, tak v čem si myslíš, že by bylo třeba se posunout dál?
Já si myslím, že...
Protože o podmínkách si mluvila jako, že jsou skvělý v Havířově třeba.
Ano, podmínky jsou dobré. Myslím si, že nám chybí samozřejmě i dobré výsledky, které by přilákaly potom nové děti. Jo, potřebovali bychom nějaký boom, jak měl biatlon nebo judo. Musím říct, že i jako stolní tenis je hodně těžký sport pro děti. Že vlastně než to dítě vidí nějaký jakoby pokrok, tak to prostě strašně trvá. Jo, není to, že si vezmu balón a začnu střílet na bránu a dávám góly, ale to dítě vlastně, než to třeba párkrát přepinkne, tak je to prostě strašně, to trvá, je to nějaká doba, je to nějaký vývoj a myslím si, že nám taky potom chybí mladší trenéři, aby přinesli prostě nějaký svěží vítr. Myslím si, že se na tom postupně pracuje. Jo, přesně, tady ten mladý trenér, který pak vlastně i pak namotivuje ty děti nebo celou tu skupinu, aby i ti trenéři se svým způsobem vyvíjeli, protože ta hra se neustále vyvíjí dopředu, je to rychlejší, jsou tam nové trendy, tak všechno jakoby tady tohle zachytit a vlastně přenést to pak do toho tréninku a na ty děti.
Hani, já ti moc děkuju za dnešní rozhovor. Já věřím, že ať už bude ta tvoje cesta jakákoliv, tak i díky sportu bude úspěšná a že se nestratíš a přeju ti hodně štěstí a užívej i ten nadcházející sezonu v Itálii.
Děkuju moc.
Od mikrofonu na Radiožurnálu Sport se loučím já, Andrea Sestýny Hlaváčková, a můj dnešní host Hana Matelová.